ketika kita mengklaim kebenaran itu secara penuh, maka tak ubahnya kita ini bagaikan Nasrani dan Yahudi. Orang Nasrani mengatakan waqalatil yahud laisatil nasr ala syai. Kata orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak ada sama sekali kebenaran. Tapi kemudian Nasrani membalas laisatil yahud ala syai. Begitu pun orang-orang Yahudi, wahum yatluna kitab, padahal mereka sama-sama baca Quran. Jadi kalau sikap kita dalam keseharian mengklaim kebenaran hanya menjadi milik kita, karena kita benar orang lain salah, maka tak ubahnya kita ini seperti mereka. Wahum yatluna kitab, padahal kita sama-sama, Al-Quran kita sama, sunnah yang kita pegang juga sama. Jadi rek ngaji kasahadi itu nana, rek ngaji kausadiadi, kabi zahari itu jadi masalah. Tapi kan, nah itu wahum yatluna kitab, Al-Quran dibaca, tapi kemudian truth claim atau klaim kebenaran itu seringkali menjadi sikap kita. Dalam beberapa ayat yang lain, orang Yahudi mengatakan bahwa yang masuk surga itu Nasrani, yang masuk surga itu adalah Yahudi. Kita pun kan sering mengklaim begitu. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mitsla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah fii maa kaanuu fiihi yakhtalifuun. Nah, ini Allah memutuskan di antara mereka pada hari kiamat atas apa-apa yang mereka perselisihkan. Makanya kemudian urusan akidah itu urusan yang mutlak. Jadi dina urusan akidah mah tidak ada toleransi. Bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu kuasa, bahwa Allah itu adalah zat yang mesti kita sembah satu-satu. Makanya dalam tauhid mah harus wihdah fil akidah, harus ada kesatuan dalam akidah. Bahwa kalau kemudian kita meyakini bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, akidah sama. Bahwa kalau kemudian kita mengakui bahwa ada zat yang bisa disembah selain Allah, berarti akidah kita sama. Dalam akidah mah tidak boleh toleran. Tapi dalam urusan ibadah, toleransi kita ini harus besar. Dan sudah bukan waktunya untuk kemudian kita meributkan, meramaikan hal-hal yang non-substansial, termasuk meributkan hal-hal yang urusan furu'iyah. Furu'iyah itu apa? Ya sifatnya bagian dari cabang ibadah. Contoh misalnya kita meributkan apakah kunut atau tidak, apakah tarawih itu 11, 2, 3, ya? Selama akidah itu sama dan selama berpegang pada dalil dan keterangan dari Rasul, maka bisa jadi kita ini salah, orang lain benar. Makanya Imam Syafi'i itu selalu mengatakan bahwa hadza ra'i, ya ini pendapat kami. Kalau kemudian ada pendapat di luar sana yang lebih benar, maka pendapatku ini menjadi salah. Hari ini kalau mau begitu, kalau orang berpendapat ketika kita bersuara, bisa jadi apa yang orang lain suarakan itu lebih benar dari kita. Nah, ini kenapa memupuk kesadaran kepada kita untuk senantiasa bertoleransi. Dan dakwah itu memang sifatnya tadarus. Tadarus itu bertahap. Dan ini bisa terlihat dari bagaimana turunnya ayat terkait dengan khamar. Khamar itu kan tidak langsung turun begitu saja kepada Nabi. Melihat situasi orang-orang kafir Quraisy saat itu, Allah tahu ya, psikologis orang-orang Arab saat itu yang memang kegemarannya itu memang minum. Tapi ya Allah tahu, dan kemudian Allah turunkan itu secara perlahan. Sampai kemudian yang kedua, la taqrabus sholat wa antum sukara. Kata Allah, jangan kemudian mendekati sholat sementara kau dalam keadaan mabuk. Padahal syekh sahabat, aduh cina lamun orang ker mabuk, tuli datang waktu sholat, berarti orang tidak bisa sholat. Allah mau tahu bagaimana pesan-pesan itu disampaikan kepada orang-orang Arab saat itu yang memang senang. Nah teman-teman yang Allah muliakan, izinallah wa yakum, ayat selanjutnya ini lebih menegaskan lagi, waman azlamu mimma mana'a masajidallah ayyub karabis hasmuhu wa sa'afi harabiha. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi seseorang untuk dikumandangkan, disebutkan nama Allah di dalam masjid. Jadi pun kan kalau ada saat ini orang-orang yang menghalangi orang lain untuk beribadah, luar biasa zalimnya. Contoh potong rekening pengajian PHB di Masjid A. Kemana iya mah? Enggak bisa. Jadi hati-hati dengan klaim kebenaran. Sebab kalau ini godaan dan tantangan orang-orang yang baru hijrah mengenal Islam, semangat tinggi tapi tidak dibarengi dengan ilmu, ini apa yang terjadi adalah itu tadi, tahu sedikit tapi kemudian merasa benar dari apa yang dia yakin, dan nukarek hijrah jeung nukarek diajar mah perasaan karek diajar kumaha acara sholat nu bener, dia geus yakin bahwa naon anu geus kumaha bener nu lain salah, ini terbayang. Nah teman-teman yang Allah muliakan, asyhadu wa iyyakum, tema malam ini bisnisku ibadahku. Jadi saat ini kan sebetulnya industri itu kita mengenal industri 4.0 kan, bagaimana industri itu termasuk industri bisnis di dalamnya itu lebih memfokuskan kepada penggunaan teknologi, makanya kemudian augmented reality ya, terus kemudian artificial intelligence itu menjadi sesuatu yang kemudian dibanggakan oleh orang-orang pada saat itu. Dan ternyata bagaimana teknologi itu dikuasai itu oleh orang-orang manusia. Padahal tugas manusia, terutama hamba Allah, ini kita ini punya tugas dua. Yang satu itu sebagai khalifatullah, yang satu sebagai abidullah. Tugas kita sebagai abidullah itu adalah beribadah kepada Allah. Tapi tugas kita sebagai khalifatullah yang kemudian Allah berikan wewenang untuk mengurusi dunia kan dua. Bagaimana kita menjaga ekologi, ya alam ini, lingkungan. Yang kedua, bagaimana kita menjaga hubungan dengan sesama. Nah, industri 4.0 itu kan mengajarkan bagaimana teknologi itu menjadi satu-satunya yang kemudian harus dicapai. Tapi yang seringkali terlupakan, udah beda itu rasanya di layanan ku robot, ini di layanan ku jelemah. Di jalan ke robot ya kaku ya, meskipun jadi lebih simpel. Dan kemudian kadang-kadang kita ini belum bisa menerima sepenuhnya ketika tidak terasa manfaatnya. Contoh bahwa ketika e-tol itu mau diberlakukan kan kumaha hariwuhna urang, tapi kemudian ketika sudah dijalankan, nah kita merasa bisa beradaptasi dan kemudian terbiasa. Tapi yang hilang, ya, kita tidak bertegur sapa, kita kemudian menjadi lebih mengedepankan faktor logis gitu. Nah, maka kemudian berkembanglah apa yang disebut dengan society 4.0. Jadi society 4.0 itu bagaimana segala perkembangan dunia ini itu berbasiskan pada kemanusiaan, tapi juga yang didukung dengan teknologi. Jadi orang itu kan kan sama orang nelpon terus diterima ku robot gitu. Ya beda tuh.
Kenapa lah?
Tapi nu mun nerima AWW bari sorana halimpu aduh. Amin. Nu tadi nanti jadi murid teh mun. Apalah cebanding itu teh. Tapi dah seacan payu geus dikawin teh bahaya.
Amin. Silpa
silpa. Jadi si Alimah mun yang admin AWW teh nya keur pagawe nya keur majikan umi yang
sekali mendayung
air, nah. Menyelam sambil minum air.
Nah, teman-teman yang Allah muliakan, asyhadallahu wa iyyakum. Jadi kan hari kalau dalam Islam itu ya bisnis itu adalah sesuatu yang memang fokusnya itu bukan sekedar cuan semata. Cuan madah kudu, namun bisnis lagi, ya ulah bisnis. Dan kemudian, kalau kita memaknai hadis Nabi, inna minal dunub dunuban layu kafiru hasolat walal umroh walal hajj, ada dosa, ya dosa apapun, terutama dosa kita kepada Allah, yang tidak terhapuskan, itu oleh sholat, oleh haji, oleh umroh. Tapi dosa-dosa ini, itu terhapuskan oleh al-himmah, kita lagi rizki. itu hanya akan terhapuskan oleh semangat kita untuk mencari rezeki. Nah, rezeki itu diberikan oleh Allah untuk kemudian diikhtiarkan oleh kita sebagai manusia. Nah, cara kita mengikhtiarkan rezeki itu bisa jadi sebagai owner yang itu adalah kita berbisnis, atau bisa jadi itu kita cari melalui cara kita bekerja. Tapi prinsipnya semangat kita mencari rezeki itulah yang kemudian Nabi soroti. Jadi rek jadi karyawan, rek buka bisnis, dia jadi masalah. Nah, penting bagaimana kita berikhtiar untuk mencapai itu. Nah, masya Allah, luar biasa. Tidak ada syariat yang luar biasa adilnya itu daripada syariat Islam. Dan tidak ada syariat yang benar-benar mengedepankan rasa kemanusiaan, nah, society perempuan ini, kecuali syariat Islam. Kata Nabi, "Utul ajiru ajrahu qabla ayajiba urukuhu." Berikan upah kepada buruh sebelum kering keringatnya. Masya Allah, luar biasa hari ini. Potong ini, potong di share nih.
Di sensor.
Contoh, Mang Panji punya karyawan 25. Udah perhatikan, eta lain saup. Bukan sekedar upah yang harus dia ambil, tapi yang harus diperhatikan adalah bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana masalahnya, bagaimana kehidupannya. Jadi berat. Dan Nabi mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Lalu kemudian inilah konteksnya. Jadi kenapa kemudian Nabi mengatakan bahwa setiap kita ini adalah pemimpin? Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian itu akan dimintai pertanggungjawabannya daripada apa yang dipimpin. Ulah dipakai hadis itu ke presiden hukum. Nah, presiden tanggung jawabnya gede. Ketika kita punya karyawan, urangnya ro'i. Kita ini adalah pemimpin. Karena saya ke budak urang. Buat siapa? Buat karyawan. Jadi memastikan bahwa kesejahteraan hidup karyawan itulah bagian dari melaksanakan memenuhi tanggung jawab kita. Karena berat jadi pebisnis mah. Berat ketika kita punya usaha, apalagi kalau kita punya karyawan. Kenapa? Bukan cuma sekedar kita harus memberikan upahnya secara utuh, bahkan sebelum kering-keringatnya, artinya gini, sebelum keringatnya teh kudu tepat gitu. Namun orang biasa gajian tanggal hiji, ulah jadi tanggal 20 bulan sareup dengan alasan uwuh dan sebagainya. Namun itu yang tentang bisnis. Kenapa? Berat tanggung jawab. Laki-laki itu pemimpin di dalam rumah tangga. Perempuan itu pemimpin bagi dirinya dan anak-anaknya. Dan dalam lingkup bisnis, kita ini adalah pemimpin bagi karyawan. Jadi kenapa judul kali ini bisnisku adalah jalan ibadahku? Sebab bisa jadi bisnis itu mengantarkan kita kepada keburukan, tapi bisnis itu sangat besar potensinya, opportunity-nya untuk kemudian mengantarkan kita kepada jalan surga. Namun bisnis tadi jalan ke benar pasti jadi jalan surga, tapi ketika bisnis itu tidak dijalankan dengan benar, itu jadi rugi. Terus mah teuntung, tapi kemudian bukan sekedar ketidakuntungan di dunia, merugi, tapi orang merugi ke kenapa? Karena kita tidak tahu sampai mana batasan kita sebagai pebisnis. Jadi, nah makanya kemudian bagaimana agar bisnis itu bukan sekedar jadi pundi uang semata buat hidup kita, tapi bisnis itu juga harus menjadi jalan ibadah untuk kita. Nah, kan ini kami hitungan bisnis. Atau paling tidak lah ngaku-ngaku bisnis lah. Atau bisnis mana tuh gitu. Ya, dalam lingkup yang kecil sampai kemudian yang besar. Nah, bagaimana kemudian agar, nah, ada bisnis yang kemudian bisa mengantarkan kita bukan sebagai jalan ibadah, tapi justru bisnis ini malah mengantarkan kita kepada jurang kehancuran. Jadi lamun bisnis orang ngejauhkan tina Allah, berarti ada yang salah dengan bisnis orang. Wah, bisnis capek, dagang dan sebagainya, nanti ke poho. Poho ke Allah. Jadi ketika bisnis itu menjauhkan kita dari Allah, membuat kita lupa kepada Allah, itu pasti ada yang salah dengan bisnis kita. Bagaimana konteksnya bisnis yang membuat kita jauh dan lupa dari Allah? Oh, karena anu kudu dilaksanakan. Apa yang harus dilakukan dalam kerangka kita sebagai hamba Allah? Ya, kita punya bisnis, kita punya pekerjaan, dan pekerjaan itu membuat kita jauh dari Allah. Contoh, ya sholat, jadi kabo boleh itu. Apa yang kamu boleh pun, yang jadi dengke-engke, atau kemudian zakat, kalau malah gitu, lebaran mau dikeluarkan Jakarta itu ya cuannya. Nah meskipun lah, dari Jakarta PHB mah mau gede atau gitu. Nah, karena kenapa belum bisa? Nah om saya tanya kan ada tiketnya. Nah, ketika bisnis itu menjauhkan dan membuat kita dari Allah, ya berarti ada yang salah dengan bisnis. Yang kedua, kalau bisnis kita menjauhkan diri kita dari keluarga, ada yang salah dengan bisnis. Baik itu pekerjaan kita di kantor, ketika kita karyawan, atau ketika kita punya bisnis dan kemudian menjauhkan kita dari keluarga, ada yang salah dengan bisnis. Termasuk kalau bisnis itu membuat kita terlena sampai kemudian memilih tidak menikah, ada yang salah. Dan saya bilang, dari ini sunnah. An-nikahus sunnati, faman rogiba'an sunnati, falaisan ini. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, falaisan ini. Maka dia bukan bagian dari aku. Jadi itu gerak-gerak ini. Sangan, iya maksudnya.
Sahai, alip itu yang ngomong.
Mulai kawin dulu.
Mampu mah.
Jadi namun jauh bisnis malah ngejauhkan orang tina keluarga, jauh 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 dengan anak, jauh dengan istri. Allah ya. Ada yang salah. Sampai kemudian kita sering kali bertengkar padahal di kantor mah biasa, sampai kemudian kita bertengkar padahal bisnis kita enjoy gitu. Sementara di rumah acak-acakan pasti ada. Nah, yang ketiga, yang keempatnya. Empat itu kalau kemudian bisnis itu malah membuat kita tidak mau berdoa dan beribadah. Sebab now dari bisnis mah wasilah. Jadi bisnis mah jalan. Tujuan kita apa? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syarratika wa syarratika. Jadi yang kita minta kepada Allah, ya Allah, kami meminta kepadamu ridhomu. Ridho yang mengantarkan kami kepada surgamu. Jadi yang kita minta, ya Allah, mudah-mudahan bisnis ini engkau ridhoi. Karena ketika bisnis ini engkau ridhoi, pasti bisnis ini mengantarkan kepada surga. Hari bisnis saya yang diridhoanku Allah, kudu kumaha. Ketika bisnis kita ingin diridhoi sama Allah, dan bisnis kita mengantarkan kita kepada surga, bisnis orang teh kudu kumaha. Hiji. Satu ya. Jadi ini sub. Sub teman. Agar bisnis kita kemudian mengantarkan kita kepada jalan surga, lagi-lagi benernya orang bisnis yang terjaya yang menerken keluarga bisnis mau apa? Oh, saya ingin membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Kerja mau apa? Oh, saya ingin pekerjaan ini menjadi lapangan ibadah buat saya sendiri itu bisa. Tapi beresinya. Yang kedua, jangan lupakan SOP bisnis yang Allah berikan kepada kita. Kumaha SOP bisnis dari Allah teh? Satu, tidak menjual kucing dalam karung. Istilah syariatnya itu tidak goror.
Kade simpan di
luhur, nah, termasuk itu tadi, misalkan dalam konteks sekarang mah foto produk. Oh,
sarua aja ngaslina.
Foto produk bisa lah, nanti coba di maintain sama idemu lah. Kan ada. Gue sih nggak dianggap sama. Ingat waktu itu, kan harus memberdayakan. Foto produk, tak foto produk tuh lah, ulah bohong gitu. Kalau foto produk bohong, ketika kita foto produk yang lain, itu tegas kolor. Misalkan cobaan ring, nyokot, foto nama Starbucks. Gitu. Jadi ulah gorong.
Ayaman.
Gorong, teh, nyipu. Yang kedua, itu. SOP bisnis itu satu tidak boros, yang kedua tidak gosek. Gosek itu merampas hak orang lain. Atau dalam konteks hari ini mungkin memonopoli. Misalkan ekspedisi dimonopoli, nah, terus supply dimonopoli. Lebih ke batur itu bisa nerima kajian kena goreng gitu. Misalkan kabel bisnisnya perayaman. Di monopoli misalkan ke pasarin gitu. Nanti kabatir itu kebagian, padahal itu ketika pakai, Allah. Atau misalkan di bisnis konveksi, bahan itu dibeli, tapi nanti kan mulai itu mulai. Sok sana aja, nanti kepake tak kaya. Gak bisa dijadikan kaos ke hadiah gitu.
Terseragam, tak?
Terseragam. Ya, biasanya gak masuk.
Jadi tidak gorong, tidak gosok. Yang kedua, SOP-nya apa? SOP-nya amanah. Jadi amanah itu apa? Integritas. Integritas terhadap siapa? Baik terhadap konsumen maupun terhadap karyawan. Makanya, salah satu sikap dan bentuk integritas itu adalah, ini contoh. Misalkan, ya, dibudayakan karyawan kita setiap pagi, itu dulu kan kita pernah. Jadi kenapa salah satu cerita yang sampai hari ini menginspirasi? Kenapa kemudian karyawan Google itu menjadi karyawan paling bahagia? Karena sepuluh gajinya gede. Tapi yang paling itu dibalik gaji yang mereka terima besar, dan ada setiap pagi yang dilakukan oleh mereka adalah tiap karyawan itu diminta mendoakan karyawan yang lain dua orang. Efeknya luar biasa. Kenapa? Ngamimitian bagal pekerjaan itu, memulai pekerjaan itu dengan memberikan aroma positif terhadap orang lain. Ayo titipan, makanya gue jelmaan di sempurna gitu. Jadi dengan mendoakan orang lain. Kenapa? Karena aura positifnya kan jadi menyebar. Tapi yang paling penting bentuk integritas kita itu juga adalah bagaimana setiap karyawan mungkin diminta mendoakan konsumen. Soalnya kan aku konsumennya. Misalkan Pak Alip. Hari ini kita doakan ke konsumen kita mudah-mudahan Allah berkahi rezeki. Padahal kan aya karyawan, kan aya konsumen. Tapi kita sudah mendoakan calon konsumen orang. Itu SOP. Jadi lalu kemudian bisnis kita ini, ya ini kan wasilah yang bisa saja wasilah itu kendaraan. Bisnis itu kendaraan murah. Wagon ya kendaraannya pertama. Kebon Awi ya kendaraannya Pak Pria. Cembandring ya kendaraannya Pak Ali. Tak kendaraan orang itu dibawa ke mana? Bisa ya, kendaraan kita ini kita pakai untuk kemudian menjadi sesuatu yang memberatkan timbangan kebaikan kita bisa. Dan bahkan kemudian bisa kita jadikan kendaraan kita ini sesuatu yang malah mengantarkan kita itu pada keburukan. Bisa. Nah, gampang. Nah, itu bergantung bagaimana kita menyikapinya. Makanya teman-teman yang Allah muliakan, azanallahu wa iyyakum. Satu, bisnis yang baik itu bisnis yang semakin mendekatkan kita dengan Allah. Mendekatkan kita dengan Allah ya, indikatornya apa? Ya ibadah jadi lebih rajin, baca Quran jadi lebih rajin, tahajud jadi lebih rajin, duhanya jadi lebih rajin. Nah, itu kan salah satu indikator. Nah, tapi kan kita tidak mungkin menyamakan orang lain. Ada yang mungkin sampai pada kondisi UKB dilaksanakan, ada yang mungkin itu bertahap. Nah, kajian sebelumnya kan gini, orang itu tidak mungkin sama dalam indikator-indikator tersebut, dan kita tidak boleh mengukur keimanan orang lain dengan keimanan yang kita punya. Contoh, Pak Sari menganggap bahwa ngaji teh kudu kaditu kaditu, tapi standar itu tidak bisa dijadikan bagi standar orang lain. Kenapa? Ada standar keimanan yang beda. Jangan memakai standar kebaikan yang kita miliki untuk dilekatkan kepada orang lain. Lamun batur tengah lakukan naon-naon dilakukan ke orang, goreng itu bisa. Lamun batur tengah jika Kamis, goreng itu bisa. Lamun batur tengah jika Senin, goreng itu bisa. Sebab kenapa ya, standar keimanan apa yang dia jalani, itulah yang akan dia dapat. Nah, makanya teman-teman yang Allah muliakan, azim Allah wa yaku. Jadi ukuran makin dekat dengan Allah itu ya bergantung. Nah, orang mah dekat, semakin dekatnya kita dengan Allah, dengan bisnis yang kita jalani, ya saya semakin nikmat dalam beribadah. Ada orang seperti itu. Semakin dekatnya saya dengan Allah ketika dalam berbisnis, zakat saya semakin besar. Ada. Semakin dekatnya saya dengan Allah, itu semakin saya memberikan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi orang lain. Bisa. Intinya adalah bahwa bisnis itu jadi sesuatu yang membuat kita semakin ingin harmoni dengan Allah. Nah, yang kedua, bisnis yang menjadi wasilah atau kendaraan kita kepada jalan kebaikan, indikatornya itu adalah makin sayang tidak kita dengan keluarga. Akurannya apa? Kalau mau alit jadi beki embung kawin bahaya. Artinya tahu, ayo misalnya jeng bisnis tak? Jadi, nah makin sayang sama keluarga. Kamu bisnis orang. Nah, siapa yang keluarga itu kan beda-beda. Ayo hayang jadi keluarga lagi ya, itu kan ulah. Jadi semakin maju bisnis kita, itu harusnya semakin membuat kita sayang dengan keluarga. Semakin punya banyak waktu dengan keluarga, semakin punya banyak waktu dengan anak-anak. Bisnis maju, tapi jeng anak terapangi, jeng pemajikan di utara, soksana jeng maksakan, ada jeng pemajikan mula ayah kabutuh. Iya. Nah, kan banyak di luar sana yang kemudian secara bisnis maju, tapi yang undang-undang dengan keluarga mah jauh. Sehingga apa yang dicari? Karir kita maju, bisnis kita maju, tapi keluarga di rumah itu tidak merasakan apa yang kita ikhtiar. Ya, saya tuh punya berbagai karakter jamaah. Insya Allah saya juga habis malam dulu lah. Punya usaha, punya bisnis dengan keluarga juga harmonis gitu ya. Mudah-mudahan tarajan-tarajan amun ini tarah gitu kan gitu lah.
Ah, banget-banget ya matur.
Masya Allah.
Baheula eueuh nya mo. Tara ngesok nyamper gitu wae gitu nya Pak Panji.
Jadi ngual hari tahabe malah insyaallah. Jadi hapus. Nah, sebab di luar sana Masya Allah ada yang sering ya ditunjukkan, ada orang yang secara karir hebat luar biasa gitu. Ya, dengan istri tampak harmonis
luar.
Jarang katingali mati luar harmonis. Tapi ya saya tahu gitu. Orangnya masih senang jajan gitu. Orangnya masih senang entertain gitu.
Dipati.
Jadi ngabal duitnya yang menyukin. bahwa orang itu lupa duit, orang di Sarawer.
Kayak Pak Ika ya. Oh, mau jajan? Kasih promo.
Ini yang berat. Ini lah untuk nyawer gitu kan, ngirim Oppo, ngirim
Oppo. Pakai pelet.
Ini
elektronik.
Ini kata emang ya? Semakin maju bisnis kita, apakah dengan di rumah itu semakin harmonis atau tidak? Indikatornya mudah gitu. Bagaimana mengukur harmonisasi? Nah, semakin istri percaya kepada kita, itu berarti semakin menunjukkan bahwa itu harmonis. Bagaimana ditunjukkan kepercayaan itu? Semakin istri tidak sering menghubungi, semakin itu aman. Dalam pemajikan sering hubungan, itu berarti ya pernah kesalahan yang dibuat.
Kita lihat siapa yang dapat. Siapa? Tapi juga kan benar.
DMN, DMN, sekumpul ngegebeknya.
Siap, komandan. DMN. Gimana
kalau ada? Coba bangun. Sayang sama keluarga. Nuka opatna, nah ini semakin indikator bisnis kita ini mendekatkan kita kepada jalan kebaikan. Jadi lamun kene masih lobang ngeluh mah eta teh can bener bisnis. Lamun luh lah.
Antep panite kieu.
Tah. Jadi engko muka cabang tapi luh lah gitu.
Kan
sebagai
guntur.
Jadi ulah nanya ke Alif mana, ulah salah nanya ke Alif, kumah antapannya rame, dah rame antapannya nama. Jadi lebih spesifik yang nanya nak. Gitu. Bayar
aku si Bram, tinggal kombil.
Suruh. Beda.
Mana dari hati sih ada. Beda ini mah dari hati.
Mana satu ganu di parapan di hati diri sorangan, si Bram boga anak majikan.
Kecilnya si Bram ya. Nah, kesel dulu.
Nah bentuk syukur itu kan meleverage kapasitas kita di hadapan Allah gitu. Jadi hari syukur itu harus ditunjukkan dengan bagaimana kapasitas kita ini bertumbuh dan berkembang. Contoh misal kalau kita menganggap bahwa bisnis yang kita jalankan ini semakin mendekatkan kita dengan Allah, nah, bentuk rasa kebersyukuran kita ini adalah dengan meleverage kapasitas kita. Contoh misalkan nunggu jam, nyakuru leverage jadi kawin. Gitu. Jadi lamun teu teh aya keneh nu can benar gitu bisnis teh. Gitu. Nepi ka pertanyaan kan, naon sih nu dipikasieun gitu.
Tuh, Bapak.
Oh, misalnya, misalnya, lain Alif poe berarti.
Iya, kaca nih, sami.
Iya, kaca.
Kalau Adi mah masih kecil.
Si Adi mah kerek lulus. Ayo, kerek lulus. Susananya sering manasik.
Awak gue banyak gitu.
Syukur. Yang kelima, ya banyak-banyak sedekah. Jadi mungkin hari ini kita dipaksa untuk bersedekah 5.000 gitu.
Wancan kabeh. Nah,
ayah itu perasaan berat dari kita untuk kemudian sekedar mengeluarkan sedekah yang kita dari apa yang kita punya. Ada hari zakat mah wajib ke pengusaha mah nilainya juga tidak seberapa, cuma 2.5% dan 2.5% yang mungkin kalau rata-rata omset PHB ya di angka 300 jutaan per bulan. Ya, 2.5% nya berapa? Etik lah, kutu jadi 2.5.
Sapuin dia katutup.
7 juta lah. 7 juta teh. Sebulan kan. Tapi omset 300 juta. Lagi sekapangi lah, barahan dan profit lagi. Kalau 7.5 masih banyak sisa. Nah itu kan wajib yang harus kita keluarkan. Itu mau bisnisnya skalanya roda-rodaan, mau bisnisnya clothing, kontrakan dan sebagainya.
Ayo.
Nah itu mah kan zakat wajib. Tidak ada tawar menawar. makanya satu pesan saya agar kemudian kita tidak lupa tong sugling kengke zakat pangges we gampang ngitungna bulanan we sakumaha zak sakumaha pajak kan ngitungna ge bulanan. Nah zakat biar tidak lupa udah bulanan semua. Nah setiap kita ini misalkan ini Pak Otong makan jualan jasa, jasa benar kan, jasa ini apakah ada zakat? Ya ada zakatnya, naon zakat profesi. Yang jualan produk ya itu menjakat perdagangan sama 2,5%. Dari dia makan uang ternak sapi uang. Ya yang jualan gomil juga kan bukan ternak sapi, banyak persusuan. Jadi artinya kapasitas kita cuma 2,5% saja dari total omset yang kita dari total net profit yang kita punya, bukan dari total penjualan, dan itu pun setelah dikurangi dengan berbagi cost kecil bisa. Jadi artinya kalau kita masih punya alasan untuk tidak mengeluarkan zakat, ya can beres berarti malah kurang. Tapi kan itu ai zakat mah wajib, tas sedekah itu kan sunahna untuk menyempurnakan sesuatu yang wajib yang mungkin masih kurang untuk kita tunaikan, maka keluarkan sedekah. Kumaha cara sedekah? Banyaklah carana, rek ngeluarkeun Jumat berkah, mau kita bersedekah terhadap anak yatim, ya, mau sedekah bawa makanan ke sini. Gitu ya. Nah, sedekah itu pun itu bisa menghapuskan kekurangan dari kifarat yang belum kita bayarkan. Ingat kan kita dulu pernah belajar kifarat, dosa-dosa yang harus ditutupi dengan kifarat banyak. Nusuk manasik pun pasti kudu bawa kifarat. Masih dalam tanda kutip gitu.
Tips termasuk tips termasuk sedekah.
Tips now.
Tips entry ganti post by Donald Bebek.
Ya tips apakah masuk sedekahnya? Konteksnya kumaha ya tips now.
Milih-milih anu geulis mah.
Mending kena dinapahan daripada
itu masuk ke ini. Server
mereka. Nah, terus itu sebab bisnis kita ini akan diukur dari bagaimana kebermanfaatan kita ini buat orang lain. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, asyhadu wa yakum, ya bisnisku, jalan ibadahku, ya. Kita ini memaknai apa bisnis kita ini sebagai bisnis pengusaha muslim. Makanya nilai-nilai dan pakem-pakem keislaman itu ya harus jadi standar dalam bisnis yang kita jalankan. Ya dengan adanya RUU Ciptaker hari ini yang bisa jadi menurut sebagian banyak orang itu dianggap sebagai bentuk kezaliman. Nah urang lah kusabab karena kita ini menamai diri kita sebagai pengusaha muslim, ya tong dipakai. Siapa yang harus kita pakai? Yang harus kita pakai adalah sistem yang dibangun oleh Islam. Nah, itu tadi yang pertama tong boror, boror teh ulah nipu. Yang kedua jangan gosip. Yang kedua tidak zalim. Zalim terhadap siapa? Zalim terhadap siapapun. Zalim terhadap konsumen, zalim terhadap supplier, zalim terhadap karyawan juga. Nah, kalau kan gini, termasuk bentuk kezaliman itu adalah kalau kita punya karyawan tapi kemudian karyawan kita ini tidak kompeten, kurang dipertahankan, itu kan zolim. Dipertahankan karena gelisnya. Makanya saya selalu bilang, kan gini, ya hari ini Masya Allah luar biasa ya, ujian negara kita ini terus menerus. Ujian COVID yang belum selesai, tiba-tiba diberikan ujian PSBM, ya itu buat pengusaha malah gitu ya. Ya banyak lah ujiannya. Nah tapi makanya Masya Allah di luar sana ya ada banyak orang yang kemudian mencoba mencari peruntungan dengan cari kerja. Ketika kita membiarkan ada seseorang yang tidak kompeten dalam usaha yang kita jalankan, jadi sebetulnya zalim kita ini dua pihak. Kita ini zalim terhadap karyawan yang memang tidak kompeten ada dalam perusahaan kita, tapi di sisi lain orang ini zalim kabatur anu memang punya kemampuan untuk menempati nah itu. Jadi ketika orang buka karyawan tapi dipertahankan pelan orang kita apa gitu. Orang kan sebetulnya sedang zalim kepada orang lain yang punya kompetensi gitu, tapi kemudian kita tutupi kerannya. Imo, ya ya dalam konteks owner, orang ketika ngomong ke karyawan beda deh ngomongnya. Ke owner mah kita kirimnya. Jadi ulah ngantepkeun gitu. Nah dengan kita katakan memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak selesai yang dia lakukan, sebetulnya kita sedang menyelamatkan. Ini tidak boror, tidak gosip, tidak zalim. Ya. Nah, wallahu fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhir. Bisnis kita ini seberapa besar manfaatnya buat umat? Kalau bisnis kita ini masih sekedar ya umat itu jangan diartikan umat yang luas gitu. Umat itu kan sekumpulan orang. Ya arti umat itu adalah sekumpulan orang. Jadi gitu. Bisnis orang manfaat buat orang lain yang ada di sekitar kita. Bisnis kita ini manfaat tidak bagi orang lain yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Bisnis kita ini manfaat tidak bagi keluarga kita. Bisnis kita ini manfaat tidak bagi lingkaran teman-teman kita. Kalau mau bisnis orang gak bisa memberikan manfaat buat orang lain, artinya bisnis ini jadi jalan ibadah orang. Ulah nepi ka orang teh bisnis terus gak manfaatkin batur gak ulah. Jadi bisnis kita bermanfaat dengan orang untuk orang lain dengan bisnis memanfaatkan orang lain kan beda. Ah, yang mana penting untung lah. Baik sih atau pada dulu yang rugi mah. Ah, konsep mal mutapipin kan ya mah gitu. Supplier nu penting kumaha carana supplier kudu bisa dibayar murah. Tapi kau mun bisa mah bayaranna keu dina bulan sakali gitu. Panggih poho teh gitu. Nah, udah nepi ka kitu. Tapi ari ketika orang nyian harga marginnya luar biasa. Nah, itu kan, itu al-mutafifin teh eta. Jadi kabatur kumaha carana ulah nepi ka untung. Tapi ketika orang menentukan harga, mun bisa untung-untung. Kan ya hati-hati. Makanya kan meskipun gini. Pricing itu dalam Islam itu tidak ada ketentuannya. Panji misalnya ngehargakeun kaos, aya teh ketentuanna apakah keuntungan itu harus satu kali ya dari HPP atau dua kali atau tiga kali, enggak ada ketentuan. Rek nepi ka 10 kali ge pek wae bisa ngajual nama.
Aya nu meuli
nang. Aya. Aya loba. Eta mah. Bala-bala. Rek dijual 10.000 kumaha potong?
Eta urang.
Tapi can
bermanfaat.
Hah?
Bermanfaat
ya, bisa jadi selamat. Acan.
Doakan. Doakan hidayah.
Lah istrinya biar jual ya, sari istrinya. Anu murah awet cebandring gimana
tuh? Oh. Orang mah tukang cai mah ya orang cai. Tah, bener dipikir-pikir lebih dalam ya.
Buka cabang lain deh.
Jadi pricing itu enggak ada. Ya, soal pricing mau menentukan harga apakah harga itu harus berapa? Nah Islam itu tidak mengatur soal itu. Makanya sebetulnya mah ya hari ini kadang-kadang kita melihat ada barang yang sebetulnya bisa kita hargai murah gitu, tapi kemudian dijual dengan harga yang mahal, itu nggak jadi masalah. Nah Islam itu ngatur kadinya. Penting itu tadi. Nah, akadnya benar. Yang kedua ulah goror. Goror teh wah nipu. Bala-bala atau si gakil dijual 10.000 gitu. Kan nanti koror gitu.
Bala-bala
Supreme. Bala-bala di mereka Supreme gitu. Nah menang tuh misalkan ngejual barang dengan bluffing gitu. labi teh lamun dahar, lamun dahar ieu bala-bala bakal jadi Kapten Amerika. Iron Man gitu ya. Nah, itu persoalan lain. Kita bahas secara khusus lah maksudnya. Kan ayeuna mah kumaha carana ngarep bisnis urang teh jadi jalan ibadah urang. Cuan mana? Pahalana ulah keur mah cuan hese, mayar kontrakan hese, teh jadi nanaon. Jadi lain untung jadi buntung. Untungna teh hese ngusahakeun ibadahna ge tidak ada gitu ya. Sehingga apa yang kemudian kita dapatkan dari bisnis yang kita jalankan hari ini? Paling tidak teman-teman yang mereka nasehatullah wa yakum, teman-teman di PHB yang punya usaha, ya terus boga pahala tina nanti tina karyawan yang dikemiliki orang. Makanya ketika kita punya karyawan sebetulnya itu adalah lahan ibadah orang. Ketika kita bisa menjaga mereka, menjaga amanah orang keamanahnya, ya kita menjaga amanah kita terhadap mereka, dan yang paling penting adalah tidak menzalimi mereka. Artinya alhamdulillah ya Pak Tama harus buka karyawan, ya kita jalan ibadah orang, karyawan orang itu jalan ibadah sama yang negelis bisa jadi jalan ibadah ya. Nah kita jadi lain
gunting
jadi Pak Panji punya karyawan banyak, itu jahat ibadah orang. Bisa jadi kendaraan orang asup asup gatih bukan karena sekedar bisnis nak, tapi karena integritas dan perlakuan kita terhadap karyawan-karyawan kita. Makanya wakulukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata Nabi, setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban daripada apa yang dipimpin. Itu karyawan teh dibayar teh, ya. Dibayar sih saja, tapi 2 bulan sekali gitu. Ada hak yang tidak terpenuhi. Diperhatikan tidak keluarganya, kudu dijaga, kudu ketika jero-jerona perhatikan teh. Ketika orang teh mampu, enggak selepas gitu. Tong ditahan-tahan. Orang teh dengan alasan dasar kadang-kadang ya kasihan, iba, akhirnya kurang dipertahankan. Padahal itu adalah bentuk kezaliman lain dari diri kita terhadap orang lain. Nah, teman-teman yang memuliakan, asyhadallahu yakum. Nah, mudah-mudahan semua bisnis yang kemudian digarap, semua bisnis yang kemudian digarap teman-teman, ya itu jadi jalan ibadah buat semuanya, ya. Jadi jalan ibadah buat kita semua, ya. Dan yang paling penting itu bagaimana bisnis kita ini jadi jalan pengabdian kita terhadap umat. Ya, lamun para pengusaha nah hiji gitu. Insya Allah kekuatan umatnya jadi besar. Tapi kan eta ngahijikeun mempersatukan dalam frekuensi yang sama itu PR yang besar. Ngahijikeun ukhuwah jeung alam ieu kan hese. Tapi kan ari geus ayeuna jadi hiji mah teh hiji dukuh gitu. Karena itu pahala. Kapit nawa, itu tukang parkir. Besok ya. Nah, ini persoalan lain. Nah, ini kan lain tugas saya, jadinya bukan tugas Pak Panji sebagai ketua. Yang paling tidak itu, kamu tengah hiji dina rasa, tengah hiji dina kaos nah.
Pas
kajian
dinas bilangin kan uang 5.000 udah berapa?
30.000.
Oh, udah
beda lagi
umur Bu. Iya, nama ya, hanya sekedar bisa mendoakan, mudah-mudahan dan bisnis yang dijalankan teman-teman ini mudah-mudahan jadi jalan wadah buat semuanya. Termasuk ya ya bisnis apapun lah, Adi misalkan bisnis motret gitu. Ya mudah-mudahan jadi jalan ibadah. Dari ari moto mah bisa jadi jalan ibadah, bisa jadi jalan maksiat. Ya moto model sabun kan bisa jadi maksiat gitu. Itu saja mungkin teman-teman yang memuliakan ajaran wa yakum materi malam ini. Ya, nanti kita akan coba bedah bagaimana sisi kajian muamalah Islam terkait dengan perniagaan, jual beli dan sebagainya secara lebih mendalam, terutama bagaimana mempertautkannya itu dengan konsep-konsep muamalah kontemporer hari ini. Jadi kan orang sekarang bingung mau hukum transaksi e-commerce dan sebagainya, sebagainya. Kita coba masuklah ke wilayah itu, karena mungkin ya orang sekali langsung masuk ke hal-hal yang sifatnya praktis gitu ya. Dan kemudian itu menjadi guide bagi bisnis yang kita jalankan hari ini. Dagus apa, zakat, sedekah, macam misalnya apa lah. Tapi ya hari ini kan banyak model-model bisnis, terutama ketika teknologi itu masuk, aku mau hukumnya sih. Sebab hari kan makanya kata Nabi al-halal bayyinun wa haram bayyinun. Haram itu jelas, halal itu jelas. Tapi wa bayyinahuma syubhat. Nah, jangan sampai kita terjebak di antara halal dan haram. Inilah syubhat. Nah, ulah nanti kalau orang terjebak dalam transaksi yang syubhat gitu. Padahal yang halal itu masih ada gitu. Nah, dan sebetulnya mudah gitu untuk melihat dan mendeteksi itu. Sebab kalau dalam bahasa fikih al-aslu fil muamalah itu al-hibah. Jadi prinsip dalam jual beli bisnis itu boleh. Ila madala dalil ala haramihi, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Makanya kemudian ketika kita bicara bisnis hari ini, ya semua transaksi itu boleh dan halal dilakukan, kecuali memang ada dalil yang melarang. Tapi kan kita bicara gini, apakah bicara transaksi salam, apakah ketika bicara transaksi syukah dalam dalam konsep syariat, apakah bicara transaksi mudharabah, musyarah dan sebagainya, itu masih sistemnya. Contoh misal, orang pemodal, orang lain yang menjalankan bisnis, kumasih etate ketentuan, boleh tidak misalkan kita sebagai pemodal, orang lain yang menjalankan bisnis, kita sebagai pemodal ingin mendapatkan 60% dari bagian bisnis. Jadi nunggu jalankan lebih letik dibanding kurang dengan alasan ada usaha saya nunggu duit, nah kumah orang we rek sharing profitnya separa huwagi. Nah, itu kan sesuatu anu itu kemana itu halal, haram, atau syubhat. Nah, barangkali transaksi yang mudah-mudahan ini akan membuka dan semakin memudahkan teman-teman ketika mencoba masuk ke dalam wilayah transaksi bisnis dan muamalah hari ini lah. Jadi ke depan kita coba akan ya gali lebih dalam soal pendekatan Islam terhadap materi-materi terkait dengan muamalah bisnis perdagangan. Gitu Pak Potong moderator, matur nuhun. Mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan kita. Alhamdulillah ini rempok.
Alhamdulillah.
Tidak apa lahir nama orang misi. Gitu. Kita
tutup dengan bahasa Hawaii.
Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Atur nuhun Pak Ustadz.